Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Сербия парламент сайлау нәтиҗәләрен барлый һәм хөкүмәт төзү турында планнар кара. Европа берлеге вәкилләре Грузиягә килде. Бу Европаның Россия белән низакта Грузияны яклавын аңлатамы? Үзәк Азия илләре җитәкчеләренең рус һәм татар хатыннарына өйләнүләре элек һөнәри баскычтан менәргә ярдәм итә иде. Хәзер хәлләр ничек тора? Башкортстанның күрше төбәкләре мәктәпләрдә православие дине дәресләрен кертә. Моңа республикада булган карашны белербез. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Сербия сайлауда көн батыш яклы булуын күрсәтте. Европа берлеге Тифлисне яклауга бик өмет итмәскә чакыра. Русиядә җиңү бәйрәменнән соң төрле уйланулар. Ветераннарга ярдәм һәм игътибар көн саен кирәк. Бәйрәмнән соң аларны кем кайгыртыр? Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә Сербиядә узган парламент сайлавы илдә үтә милләтчел хисләрнең киң таралуына карамастан, күпчелек халыкның барыбер Европа белән бергә барырга теләвен күрсәтте. Әмма яңа хөкүмәтне төзү бердә җиңел булмаска ошап тора. Кәрим Камал дәвам итә.
Реформачыл кешеләр, беренче чиратта президент Борис Тадичның Демократик партиясе, казанган тавышлар саны ягыннан беренче торса да, ул Сербия парламентында алай да тулы күпчелеккә ирешә алмады. Ягъни, хөкүмәт кыру өчен аңа башка бер сәяси көч белән берләшергә кирәк булачак. Ә андый көч офыкта әлегә күренми. Парламентка үткән башка партияләрнең аларны яклау күпкә азрак булса да, барысы да милләтчел тарафта тора. Мәгълүм ки, бу сайлау Косовоның Сербиядән аерылып, үз бәйсезлеген игълан итүеннән соң оештырылган иде. Ягъни, тавыш бирү милләтчел хисләрнең иң югары ноктасына җиткән бер мизгелдә узды. Президент Тадич тарафларының уңышы шуңа да көтелмәгән булды. Алдан үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләре дә, Балкандагы вазгыятьне күзәтеп баручы белгечләрнең фаразлары да җиңүне алдан ук Томислав Николичның радикаль партиясенә биреп куйган иде. Әмма серб радикаллары тавышларның 29 лап кына процентын казана алды. Ә менә Тадичның Европа Сербиясе өчен дигән берләшмәсе 39 процент яклауга иреште. Әлегә шушы берләшмәнең барлыгы 250 урынлы парламентта, скупшенедә 103 депутаты булыр дип фаразлана. Хөкүмәт кырылык күпчелеге өчен Тадич партиясе хәзер беректәш эзли башларга тиеш булачак. Мөмкинлекләр әллә ни зур түгел, дөресрәге юк диярлек. Радикаллар белән бу мөмкин түгел, аларны капма-каршы карашлар айырып тора. Элекке премьер-министр Войслав Каштуница да хәзер Көнбатышның Косово бәйсезлеген яклауына рәнҗеп, Тадич белән берләшергә теләмәвен әйтә.
Разлики измеѓу нас су више него ясне, ја ќе потпуно ясно речи, не премостиве, кад је речо о ДССУ, Новој Србија.
Безнең президент Тадич партиясе белән айырмалыкларына битереп булмый. Без үз сәясәтебез белән алыш биреш итмәячәк без, ул үзгәрмәячәк. Дәүләти һәм милли сәясәткә караган принципларыбыз без ваз кешерлек нәрсә түгел, ди Каштуница. Скупшинага үткән милләтчел кешеләр, шул ук Каштуницаның демократлары, Николичның радикаллары һәм элекке президент Милошевичның социалистлары үзара килешеп, хөкүмәтне Тадич партиясеннән башка, ягъни җиңүчедән башка гына да кыра ала. Томислав Николич шуңа өметләнә дә.
Постои веома изгледна коалиция, у которой нече бити демократские странки. Я то желим да кажем гражданима Србије који се вечерас
хәзер Тадичның Демократик партиясеннән башка гына беректәшлек төзү мөмкинлеге бар. Үз тарафтарларының бәйрәм итүен яңа хөкүмәт төзүчеләр тантанасы итеп күрсәтү өчен Тадичның хакы юк дип кисәткән иде дүшәмбегә каршы төндә серб милләтчеләре башлыгы Николич.
126 посланника у Народной скупштине Республики Сербия.
Сербияның яңа парламенты июнь башында җыелып, хөкүмәт иң соң дигәндә сентябрь уртасына төзелергә тиеш. Аңа кадәр өлгермәсәләр, илне яңа сайлау көтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Тифлиске Словения, Швеция, Польша һәм Литва тышкы эшләр министрлары килде. Бу бер атнадан да азрак вакыт эчендә Грузиягә Европа берлегеннән килгән икенче шундый югары дәрәҗәдәге төркем. Әмма Грузия бу сәфәрләрне Абхазия белән Көньяк Осетия тирәсендә Русия белән чыккан каршылыкта берлекнең Тифлисне ачыктан-ачык яклау дип сүрәтләргә тырышса да, берлек вәкилләре Тифлисне бу сәфәрләрдән ул кадәр үк тирән мәгънә эзләмәскә чакыра. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Бер яктан әлеге дүрт министрның килеуен Грузияның дипломатик уңышы дип бәйләргә була. Бу сәфәр Русия белән Грузия арасында Абхазия һәм Көньяк Осетиягә бәйле низахның көчәйгән вакытына туры килә. Грузия Русия әлеге ике төбәктә хәрби һәм сәяси эшчәнлеген арттырды, ике ил арасында мөнәсәбәтләр сугыш хәленә якынлашты дип кисәтә. Икенче яктан, бу сәфәр Европа берлегенең яклавы бушка гына булмавын һәм нык шикләнгән булуын күрсәтә. Шиксез, берлектәге 24 илнең барысы да Грузияның территориаль бер бөтенлеген яклый һәм Көньяк Осетия белән Абхазия низахларының шишелүен тели. Әмма Грузия чагыштырмача еракта бик зур булмаган, әлегә сынаулар үтмәгән бер партнер ил. Русия исә берлекнең иң зур күршесе һәм төп энергия чыганагы. Европа берлегенең бу каршылыкта теләсә нинди хакка Грузия ягына басачагына беркем дә ышанмый. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд сәфәр алдыннан Вильнюста бу сәфәрнең максаты Грузиядә булачак парламент сайлауларының халыкара таләпләргә җавап бирергә тиешлеген аңлату гына түгел, Грузияның бер бөтенлегенә теләктәшлек белдерүдә диде. Әмма Билд Европа берлеге турында берни дә әйтмәде. Дүрт министрның берсе дә берлекне вәкиллек итми, бары тик үз илләрен генә вәкиллек итә. Грузиягә узган атнада килгән төркем исә чыннан да Европа берлеге исеменнән сөйләште. Әмма анда министрлар юк иде, ул сәфәр сәяси җитәкчеләр дәрәҗәсендә генә булды. Грузиягә бүген килгән дүрт министрдан торган төркемне сәяси күзәтүчеләр Грузияны яклаучылар булудан бигрәк арадашчылар төркеме итеп күрә.
Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Соңгы вакытта мәгълүмат чараларында элекке Русия президенты Владимир Путинның хатынынан айрылып, Алина Кабаевага үйләнәчәк дигән имеш-мимешләр таралган иде. Хәзергечә рус яки рус телле хатын-кызларга үйләнгән Үзәк Азия җитәкчеләре турында еш ишеткән бар. Һәм рус бер җитәкчесенең Төркия асыллы бер кыз белән үйләнергә теләве күпләрдә җитәкчеләрнең гаилә тормышына янәдән игътибарны арттырды. Белгечләр һәм тарихчылар Үзәк Азиялы җитәкчеләрнең рус телле хатыннарга үйләнүләре аларның сәяси карьераларына тәэсир итә дип митинг карашмасына тыңлыйк.
Советлар вакытында Үзәк Азияда төп сәясәтче һәм җитәкчеләрнең күбесенең рус хатыннарга үйләнүе мәгълүм. Алар арасында элекке Таҗикстан башлыгы Бабажан Гафуров та бар иде. Гәрчә таҗиклар Гафуровны таҗиклар исемне тарих китабына хөрмәттән аны милли каһарман буларак күрә. Ләкин Мәскәүдәге совет җитәкчелегенең милли үзенчәлекләргә басым ясаган бу китапны ушатмавы сәбәпле Гафуровны рус хатыны булуына карамастан урыныннан алганнар иде. Шайда урыс телле хатын-кызларга үйләнеп, урынын узун еллар саклап калган җитәкчеләр дә шактый күп. Кыргызстанның президентларыннан Бакиев һәм милликке Түркменстан президенты Сафар Мурат Ниязов икесе дә урысга үйләнгән иде. Әле дә президентлыгын дәвам иттергән Ислам Кәримов исә ике тапкыр үйләнде. Элекке һәм хәзерге хатыннарның икесе дә урыс телле. Әлеге хәл җитәкчеләрдән кала мөһим сәясиләргә дә кагылган. Рус теле дигәннән рус милләтеннән кала татарлар белән үйләнгән Үзәк Азиядагы сәясәтчеләр һәм мәшһүр башлыклар да бар. Кайсы берәүләр үйләнү сәбәпләрен шунд мәхәббәт белән аңласа, моннан кала җитәкчеләрнең рус телле ханымнар белән үйләнүе аларның алга таба сәяси шөһрәтенә дә шактый йогынты ясаган. Моны Ташкентта яшәгән бәйсез белгеч Абдулкадир улы булай аңлата.
Буны кегедә, замирыда юқарыга якыш ятады.
Илену сәбәпләреннән берсе дә сәясәттә бер үз баскычка мине булган. Югары дәрәҗәле бер рәсми эш табу һәм анда калуга тиң булган. Әгәр дә тарихка күз салсак, үзбәкләрдә мәсәлән, Мәскәү тарафыннан билгеләнгән җитәкчеләрнең барысында рус хатыннары булуын күрәбез. Мәскәү хакимияте җирле җитәкчеләрне сайлаганда, аларның бары тек рус хатын-кызларга иле булуына карамаган, шул ук вакытта җитәкчеләрнең тулысынча үзбәк милләтеннән булмаганнарын хуп күргәннәр.
vatanı o'rish bo'lishiga. Ikkinchi tomondan tegi millati toza o'zbek bo'lmasligiga ham juda katta e'tibor berilgan.
Әге Өзбекистан үрінегіндегі кебек советлар вақытында жерлі жетекшілеріні сайлағанда, Мәскәу тарафыннан ұруслар білән, яйса ұрус тілі, татар әм украиндар білән үйләнген сәсәшілер, совет түрелері тарафыннан ұшанышларақ деп күрілген, әм бұ сұйфат аларының сайлануында зор рол ойнаған. Башқа сөзлер білән әккенде ұрус тілі хатын қызларға үйләну, советлар вақытында сәйәсі үлкеде үсі үшін бір басқыш болған. Жетекшілерінің ұрыс тілі қатынларға үйләну ғадәті Советтар Бірлігі жемірілсе де хаман дәвам етіп келе. Ләкін қазір енді бұ саяси өлкеде өсу үшін енді шарт түгіл. Ләкін еш кезде Русияға көшініп кеткен миллионнаған өзек азиялылар барған жерлерінде іш білән бірге мұхаббетіні де таба алған. Қазір ұрыс білән үйләну отандашлық алуда ярдәм итә. Шулай итеп, Үзәк Азиялар өчен урысларга иләнү гадәттә читтән килгән эшчеләргә акча кубарырга хыялланган полицияга иләкме эшләрен дәвам иттерергә булыша. Әйе, хәзер элекке совет илләрендә рус хатыннар белән иләнү престиж өчен шарт түгел. Заманалар үзгәрде, җитәкчеләр дигәннән заман җитәкчеләре элекке гадәтләрне күптәннән үзгәрткәннәр. Мәсәлән, Украина президенты Виктор Юшенко американ белән иле. Грузия президенты хатыны исә Нидерландлы. Күнбатыш яқлы әлегі президентлар түсілі инклап вақытында хакимият башына кишкен еді. Бұ хәлісе яңы сұрау тудыра. Оларның күнбатышлы хатын-қызларға үйленуі ұшақлығына келіп шыққанмы, әлі бұ яңа бір көрінішінің бір үліші болып тұрамы?
Метин Қарышмас ел жетекшілерінің ғойлі тұрмышларына тұқталды. Алдағы 20 минутта топшыру Азатлықның Қозан студиясынан дәвам етешек бірге болайық. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламлый.
9 май бәйрәм елларыннан соң дүшәмбе Қазан халкы өчен беренче эш көне булды. Җомга төнгә кадәр бәйрәм иткәннән соң халык шимбе якшәмбе көннәрендә кайсы табигатькә ял итәргә, бакчада эшләргә китте. Кайсылары өйләрендә хәл җыеп 12 май көнне эшкә чыкты. Җомга көнне гөрләгән бәйрәм эзләре дә күренми шәһәр урамнарында. Төп чаралар узган бәйрәм мәйданнары да чист тартылган.
Азатлықта Қазан авазы.
Быйылның 26 апрелендә шуқындыруға юл юк деген язма таратқаны өчен Шалы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповка җинаять эше ачылды. Ул милләтара һәм динара низақ тудыруда гаепләнә. Хәзер аны прокуратура даими сорау алуга чакыртып тора. Бу турыда тулырак итеп Азатлыкның Шалыда хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйли.
Соңгы сорау алу 7 май көнне булды. Моңа кадәр Кашаповка прокуратура үз адвокатын тәкъдим иткән. Рафис Кашапов аннан баш тарта. Аңа хокукый яктан ярдәмне берничә оешма адвокат тәкъдим итә. Шуларның берсе Ижау шәһәреннән Рөстәм Вәлиуллин. Прокуратурадагы сорау алудан соң Азатлык хәбәрчесе аларга мөрәҗәгать итте. Адвокат Рөстәм Вәлиуллин әйтүенчә, Рафис Кашаповка әлегә гаепләү белдерелми. Аңа шик белдерелә.
Обвинение пока не предъявлено. Рафиса Кашапова допросили как подозреваемого.
Аңа гаепләү белдерелми торып, нәрсә таләп итүләрен белеп булмый. Нет, христианизация дигән белдерү буенча гына сорау алу бара. Хокук органнары уйлавынча, шушы белдерү белән татар иҗтимагый үзәге халыклар арасында низак чыгарырга тели. Мин шулай уйлыйм. Конкрет детальләр әлегә аңлашылмый. Бу язманы укыган кеше буларак, Рафис Кашапов ватандарлык омтылышы күрсәтергә теләгән дип уйлыйм.
Я, прочитав эту статью, увидел только гражданскую позицию Рафиса Кашапова.
Рафис Кашапов үзе бу процессны ничек кабул иткән? Аның сүзләренчә, Ижауда яшәүче адвокат Рустам Вәлиуллинның мөселман булуы уңай күренеш.
Аны мөселман булу нишендә әйбәт, чөнки монда православие безгә басым барган вакытта бизге менен мусулман кардаштарыбыз жоклоо бик эйбет. Хам инде мында менин адвокаттар Казан шаарынан шулай ок, Курган шаарынан, хам инде Мөскөүдөн 4-нчи адвокат бала. Шулай ок, мына келечекте Казандан бир правозащитный уюшма, Мөскөүдөн 2 уюшма, шулай ок, мына мен жоклоп чыгачаклар. Бу мен инде ойлойм келечекте мына ушу адвокаттар менен юристтер менен ушу укук жоклоо уюшмалары менен биз жеңип чыгарбыз дейм. Мындай ни көрүнүп тура, биз биринди жинетишленмеген, биз жинетишке ойломадык да, биз мында бирни поплар менен да, урустар менен да, христиандар менен соушуга деп биз мында бу хатты жазмадык. Хам биз барыбы тик өзүбүздүн милли, диний укуктарга жоклап чыктык. Шунун үчүн Алла берсе, биз жеңип чыгарбыз дейм.
Тагын бир вазгыятны ассызыклоо керек. Шаллынын биринчи бала тудуруу йортунда шукундуруу юласы турунда хабарлар таралгач, 3 айдан соң анын баш табиби Сергей Гнусарёв ишинен алына. Анын орынына шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фатхетдинов куела. Мондый алышыну безнең пикетлар, хатлар язу нәтиҗәсе дип саный Кашапов.
Без хаклыкка нәрсә күрсәтә дит христианизация дигәннән соң, шәһәрнең баш врачын, Шлоягин дарадубның баш врачын һәм аның урынбасарларын эшләрен алдылар. Шлоягинда попларга кисәтү ясадылар. Киләчәктә балалар туды йортында попларга кирип, менә шулай су сыйып йөрмәскә, тәрле күрсәтү йөрмәскә дип аларга кисәтү бирделәр. Бу инде безнең менә нет христианизация дигән хатының шушы хатны кабул итү һәм инде аны интернеттан мәгълүмат чараларына җитәкчеләргә тарату аркасында рәсми күпме Татарстанда тәртип урнаштырдылар дип әйтергә була. Безнең көрәшебез, хәрәкәтебез юкка түгел дип әйтер мин.
Әлеге бала тудыру йортында җитәкчелекнең алышынуы хакында зурдан кубып мәгълүматлар бирелмәде. Барысы да тавыштансыз шумагына эшләнде.
Шәле Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесене җинаять эше ачылуы турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Тапшыруыбызны күңелсез хәбәр белән дәвам иттергә мәҗбүрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле иҗтимагый һәм дини хәрәкәт вәкиле Наил Исламый вафат булды. Наил ага турында Казандагы дин әһелләре ул туган халкы язмышы турында ихлас кайгырта иде дип сөйли. Шулай ук Наил Исламый дини һәм милли фикер ияләрен берләштерү турында хыялланган, ә укучыларга ул туган телебезне аның тәмен аңлатучы китаплар авторы буларак билгеле иде. Амил Нур дәвам итә.
Казанда билгеле иҗтимагый һәм дини хәрәкәт вәкиле Наил Исламиның салкын гүргә керүенең 7 көне узып барган вакытларда аның якты хатирәсен искә ала. Ул тарихи Болгар тюлыгында яки Болгар Спас районында милли һәм дини мәхәллә яки бер коммуна турында хыялланды. Ел саен борынгы Болгар җиренә Казаннан бару эшләрен оештыру да башлап бирде. Һәм 2007 елда Казан зыялыларын туплап биләргә дә барып кайтты. Имам Ислам мәдәнияте мәркәзе хәбәр итүенчә, татар милли һәм дини символиксын торгызу буенча Наил Исламый зур эшләр алып барган. Татарстан матбугатында борынгы Болгары символларны пропагандалады дип яза Иман мәркәзе. Бер катлы һәм гади телле шагыйр буларак та ул Татарстан балаларына гына түгел, Ульяновск, башка төбәк балаларына да таныш. Наил Исламый даими рәвештә Казан мәктәпләрендә чыгыш ясаган. Ул талантлы рәвештә туган телгә мәхәббәт тәрбияләде. Ихлас карашлары бар иде. Шаның фикерләре диният һәм фән кешеләре тарафыннан кабул да ителмәде дип хәбәр итәм Иман Ислам мәдәнияте мәркәзе тараткан белдерүдә. Наил ага турында Казандагы дин әһелләре ул туган халкы язмышы турында ихлас кайгырта иде. Туган телебезне ярата иде дип сөйли. Әйтик, Әхмәт хәзрәт Сабиров, Апанай мәчетенең мөтәвәлият рәисе, Наил Исламый дини һәм милли җәмәгатьчелекне бергә тоташтырадыр, берләштерә иде дип сөйли.
Без аны яхшы яктан гына беләдерик.
Ул башка кешеләрдән нәрсәсе белән аерыладыр?
Ул үзенең фидакарлыгы белән бәлкем аерыладыр, һәм дә тырышлыгы белән халыкка татар телен җиткерү белән бик тә мавыккан кеше иде. Шуның белән дә бәлкем инде ул аерыладыр. Фақат кирәклеге генә түгел, татар телен кирәк дигән сүз белән генә түгел, татар теле үстерүгә амәлләре белән дә аерылып тора.
Әхмәт хәзрәт, аның үлеме турында сезгә кем хәбәр итте?
Аны белүче кешеләр Казанда бик хисап, берәүләре инде шул ук соңрак кына безгә ишетелде. Һәрвакыт хәрәкәттә булды, һәм дә юлда вафат булган транспорт тукталышында.
Nail İslami okuşularga tuğan tilibizni onun temin anlatışı kitaplar avtırı bularak da bilgiliydi. Eytik, temilli tatlı tuğan tilim kitabın Nail İslami, büruk avazdan başlangan şiirlerden tırgan, eserlerden tuplagan bulgan. Şunun bilen ulu bağlar hem tilini yaratışlar için kadirli bulgan. Tatar İçtima Huzagi, Tatar Kongresi, müftiyat bilen de tığız ilimtede yaşagan. Tatar tili okutuşlarının tırlı seminarlarında, Mağarif Nuhustur İnstitutunda tırlı ülkelerden kilgen Mügalimler qoşında çıxış yasağan. Temli tatlı tuğan tilim kitabı, avtorning keng ko'nglin yoki bir qatlı g'odi tilli bo'lunguna tugul, totar tilining da boy bo'luvini ko'rsatgan.
Aning da kitoblari chiqqan edi, mana temli tatlı tuğan tilim millatni o'stiruvga bir ijtihodi deb aytdik. Shunday bir qiziqli kitobi chiqqan. Onda da aning har bir totar harfini Uzine bir şiirler yazganıydı.
Kazandağı Apanay Mahallesi hem iman merkezi vekilleri Nail İslami'ni bağlar hem dilini yaratışlar için kadirli kişiydi deyip iskala. Hem uğrını cennette bulsun idi deyip dili.
Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu.
Uzgan topşuruğumuzun birisinde 4 ilide yaşayışı millettaşlarımız Tatarstan Yoğunğasır kanalın qori olmaqları turunda xabar etken idik. Mınday problemi Meskevde de bar iken. Yoğunğasır Tatar tilinde işlevşi birden bir Sputnik kanalı buluğa qoramastan, onı şit tübeklerde qori olmay başlağanlar. Bu meselenin işine kirgen sayın problemalar kubeyegine baradi xabarşibiz Melike Basir.
Uzgan topşuruğumuzda Tatarstan Yoğun Asır kanalının topşuruları buşlay kursetile. Kanal her kışıga oşık buluğu turunda mağlumat yangırağan idi. Emme onun buşlay buluğundan gadi televizor korauşular faydalana olmaylar iken şol. Mının bilen tik reklamı birüşüler faydalana. TNV kanalının signalların tübektagi kabirli televideni operatorları tutup alalar da halıqqa satalar iken. Dört ilide yaşagan radiomechanik Ildus Fatxullin Tatarstan Yoğun Asır televideniyesinin kursetu ısırları turunda minen işik uylay hem ol nindi mağlumat.
Әлік 80 градуста барған еді Орион Экспресс деген компаниядан. Ондан бітірділер. Күйлерге керек тарелкасы. Бұрырға керек. Самый главный мұнда позициясы 36 градус. Шыны білерге. Насчет ТНВ-на. Ол проблеманы вообще давно уже обсуждают. Куп кіші уже қинала. Особенно ближний зарубежек. Татарлар бар бек. Вот они мучаются, не могут смотреть. То у меня теща же в этом живет, в Ташкенте. Они тоже смотрели через этот спутник. Они тоже все уже без ничего остались. Олар не могут уже 36 градусов насмотреть. Для них уже недоступен. Кинчи тарелка куиргада, поменьше 16 градусов, и все. Курсетаю. Бесплатно бара Татарстан. Он хорошо уйлясалар.
Я не шлеп олайсан ол.
80 градуса или поближе спутник на Ебарселару Татарстанна. Бернарсан на Брорга Керакме. Не только остался Дюртили же, там восточная часть России полностью осталась. Узбекистан, Казахстан без Татарстана остались. Сколько людей, старушек подключалось ради Татарстана? А у 80 градусов первый канал бара. Шунгай рядом Татарстан баргань, это удобно было.
Кем олды саған алай болғаш?
По-моему, ТНВ-ын өзі отказался от передачи с этого спутника. 80 градус. Экспресс АМ-2, по-моему. 80 градус.
Қошан олыштырдылар алар?
Ну, сначала где-то ноябрь январында закодировали. Ол спутниктан шул Татарстан каналына. Ну, ақшаға берділер сначала. Провайдерлар, Орион Экспресс. Ондан перед Новым годом прямо взяли и отключили, сколько народу осталось без Татарстана.
Мне сізде 4 тілде көпме кіші қорайалы айталасыз мы сіз, Қозанның?
О, мен лично өзім человек 100, наверное, подключал, когда он показывал.
Қазір?
Қазір енді приходится екінші тарелка қойырға.
Хәр бірсіне?
Айе, енді кім оқчасы болса, енді тоже денег стоит.
Ол провайдерлар?
Москваныкі. Провайдеры те, которые передают шу сигналны. Татарстан ТНВ каналына алып, через 80 градусов передавали элек дембек. Қазір только 36 градуста қолды, все. Тарелканан қора була, только бұрырға керек, күйлерге керек дембек. Онда была уже Татарстан, но только біргіна Татарстан была. Только ТНВ канал курсы так, бүтен нәрсе елқанда.
Топшыру әзірлегенде Қозан бюросына Мәскеуде яшаушы Мәскеу шәһәрінің региональ татар милли мәдени автономиясының мәтбуғат серкәтибі Тимур Сүлейманов келіп кірді. Ул бу проблема бизде да бар диде.
К сожалению, мы в Москве не имеем возможности смотреть по телевидению телеканал.
Кызганышка каршы биз Мәскәүдә гади телевизорны ачып, ТНВ каналын карый алмыйбыз. Безнең Мәскәү өлкәсендә Татарстанның милли мәдәнияте белән танышуга мохтаҗ миллионнан артык татарлар булуга карамастан, ТНВ каналының Мәскәүдә ретрансляторлары юк.
родной культуре нуждаются как минимум около миллиона татар, проживающих.
Карарга тилеген кишилер аны тик бир кыйммат булган спутник антеннасы аша, яисе бир кыйммат интернет аша гына карый алалар. Биз бу маселени шешүүнү талап итеп, хөкүмәткә бир ничә тапкыр хатларда язып карадык инде. Әмма ләкин әлегә кадәр уңай якка шешелгән бер җавап та таба алмадык.
Но, к сожалению, они до сих пор остались без ответа. Если в самом начале можно было...
Эгер де элек спутник оша НТВ плюс каналын олып, ТНВ каналын бір шеклеусіз қорай олған болсақ, хазір ТНВ каналын тұташтырып, қорар үшін үстеме оқша түлерге керек.
Канал ТНВ. Но весь вопрос в том, что перечень каналов доступных при подключении НТВ, есть даже украинские каналы, есть американский канал.
Шунсы да бик гаҗәпләндере. НТВ плюс каналының гадәттә карый алырлык исемлегендә хәтта Украина һәм Америка каналлары да бар. Ә безнең Россия Федерациясының субъекты булган ТНВ каналы юк. Ни өчендер безнең илдә хөкүмәт тарафыннан үзенең җирле халкына шундый гаделсезлек? Бу безгә аңлашылмый һәм бик сәер.
И для нас просто странно, как для коренных жителей нашей страны, почему происходит так несправедливость в отношении нашего народа.
Диде Тимур Сүлейманов. Шунан соң без Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясының техник жиһазлар буенча баш белгече Владимир Сафроновка мөрәҗәгать иттек. Ә ул булай диде.
Мы с самого начала и до настоящего времени остаемся на том же самом спутнике W4 30 градусов.
ТНВ каналының спутнигы үзгәрмәде. Тапшырулар шул ук параметрларда тапшырыла.
Нами не закрывается, может закрываться только кабельными операторами, которые ретранслируют наш.
Без каналны ябмыйбыз. Аны кабул итү төбәкләрендә, үз шәһәрләрендәге кабель аша трансляция ясаган операторлар гына яба ала. Мондый проблемалар бар. ТНВ каналын төрле төбәкләрдә күрсәтүне яхшыртыр өчен бу проблемалар буенча төрле операторлар белән ике якка да файдалы шартларда килешү төзеп, хукук мәсьәләләрен дә күз алдында тотып, телерадиокомпания җитәкчеләре сөйләшүләр алып бара. Килешү июнь аенда тәмамланырга мөмкин. Диде Владимир Сафронов. Татарстан Яңа ғасыр каналын бигрәк тә аның татарча тапшыруларын карарга теләүчеләр төрле төбәкләрдә шактый. Әмма аны карый алу шартлары уңайланырмы, яхшырырмы, юкмы, ансын вакыт күрсәтер.
Сез Мәликә Басыр язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Тапшыруыбызны безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән дәвам иттерәбез. Газетаның бу саны 9 май уңайыннан бүгенгә мөнәсәбәттә укучыларның төрле карашларын урнаштыра. Шулай ук Русиядәге сәяси тормышны барлап, соңгы елларда фикерләргә өйрәнмәдек, шуңа күрә телсез кул булып, җигелеп эшли бирәбез дип яза Шалыдан Габдулла Насреддин Упкын дигән мәкаләсендә. Бу һәм башка мәкаләләргә күзәтүне Наилалан ясады.
Татарстанда 9 майдагы бәйрәм чаралары башка еллар белән чагыштырганда күпкә әйбәтрәк булды дисәләр дә, бу бәйрәмгә карата һәркемнең үз карашы. Безнең гәҗиттә әнә үзенең баш битенә аны сагышлы бәйрәм дип язып куйган. Шалы шәһәрендә яшәүче Зәмилә Зәйнуллина 9 май уңаеннан үпкәсен Путинга ук җиткерергә уйлаган. Путинның сугышта катнашкан ветераннарны 100 000 сум акча яки машина белән бүләкләргә дигән сүзләрен ишеткәч, аны бу гамәлгә этәргән. Бактың исә исән-имин кайткан ветераннар гына җиңү яулаган икән. Ирләрен икешәр, өчәр имәндәй улларын сугышка озаткан, әле хәзергә чаклы, бәлки кабере булса да табылыр дип өметләнгән ак яулыклы әбиләребез кайда кала. Биш баласын калдырып урман кисәргә, торф чыгарга киткән җирләреннән үлеп калган хатыннар, үгез җигеп билдән бызлы суда иле ватырга ашлык ташыган яш үсмерләр кайда? Нинди гаделсезлек? Дөресен генә әйтсәк, җәмәгать шин ветераннарыбыз әллә кайчан үле бетте бит. Сугыш азагында барып 3-4 ай сугышкан ветераннарыбыз гына исән дип яза Зәмилә Зәйнуллина. Мамадыш районы Югары Ушма авылында яшәүче Тәфкил Нургалимов исә без җиңдекме әллә җиңелдекме дигән мәкаләдә Русиядәге бәйрәмнәрнең эшүчелек, ялкаулык, шир бәхетсезлек һәм җинаятьләргә генә китерү турында язды. яза. Русия халкының тормышы жиңел һәм мул түгел. Күбесе туган көн кебек бәйрәмнәрне генә көтеп яшәй. Шуңа күрә ил тулы акылсыз яки физик яктан гарип балалар туа. Ир белән хатын бергә эчеп, бәйрәм итеп, бергә ятып йоклый да, нәтиҗәдә гарип бала туа дип яза Нургалимов. Шуңа күрә ул 9 майны мәтәм көне үлгәннәрне искә алу, аларның балаларына хөкүмәт тарафыннан ярдәм кулы сузу көне итеп билгеләнсен иде ди. Чаллыдан Габдулла Насыреддин татарның милләт буларак упкын алдында торуына татар үзе гаепле дигән нәтиҗә чыгара. Аның мәкаләсе дә упкын дип атала. Теләсә нинди сайлауда катнашу Русия алып барган сәясәт белән килешү дигәнне аңлата. Карагыз, кайсы нәмзәтне тәкъдим итүче фирка татарлар өчен нәрсәдә булса эшләде. Медведев бердәм Русия фиркасы вәкиле, Зюганов коммунистларныкы, Жириновский ЛДПРныкы. Бу өч фирка да думада утыра. Димәк, дәүләт кабул иткән барлык карарлар эчендә һәрберсе дә күпмедер дәрәҗәдә җаваплы. Хәзер әйтегез, кайсы фирка Татарстанның салымнарны башка өлкәләр кебек бер тигез түли башлауына каршы чыкты? Кайсысы татар язуының латин графиксына күчүенә риза? Нинди фирка урыс булмаган халыкларны яклый торган берәр канун чыгарды? Ә Татарстанның суверенитетын бетерү конституциясын үзгәртү, президентны сайлау урынына билгеләп кую, Белем бирү стандартларыннан милли төбәк компонентны алып ташлау, ягъни җәмгыятьне урыслаштыру һәм башкалар өчен кем җаваплы? Татарны Путин бетерәме, Медведевме, Зюгановмы аерма юк. Хөкүмәт алып барган сәясәт белән килешмәүеңне белдерәсең килсә, сайлауларга бармасын дип яза Габдулла Насыреддин. Аның фикеренә күрә 2000-нче елда да 2004-тә дә шул ук кешеләр һәм фиркалар иде. Хәерчелеккә төшерделәр, демократияны бетерделәр, урыслаштырдылар дип илап утырырга кирәкми. Бу кешеләрне үзегез сайлагач, алга таба да бик үк якты киләчәк күренми.
Безнең гәҗиткә күзәтүне Айлалан ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 12 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu soyutlar dedi, bütün ruhu yapılan kişini bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitindi.
Vallarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның күрше төбәкләрендә мәктәпләрдә православий дине дәресләре бернинди каршылыксыз киртелә бара дигән хәбәрләр бар. Республика укытучылары моңа борчылу белдерә. Мәктәпләрдә әхлак дәресләре нинди булырга тиеш? Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русиянең Оборонапром, ягъни сатканы сәнәгате ширкәте Уфа моторлар төзү берләшмәсенең 20% кыйммәтле кәгазьләрен сатып алды. Дәүләт холдингына бу 4 миллиард сумга төшкән. Оборонапром Моңа кадәр дә бу берләшмәнең бер өлеш кыйммәтле кәгазьләренә ия иде. Хәзер кыйммәтле кәгазьләре күләме 30%-ка җиткән. Экспертлар киләчәктә Оборонапром Уфа моторлар төзү берләшмәсе белән идарә итер дәрәҗәгә җитәчәк дип уйлый. Уфа моторлар төзү берләшмәсе илдәге өчкүч моторлары җитештерүче иң зур заводларның берсе. Анда су 27, су 30 һәм башка шундый заманча өчкүчларга йөрәкләр җитештерелә. Уфа районының Суровка авылы җире өчен тарткылашлар башланды. Әлеге авыл җиренең бер өлеше коттеджлар төзү өчен партнер исемле ширкәткә бирелгән булган. Ул коттеджлар республика чиновникларына төзелә һәм ул үзенә күрә Мәскәүнең Рублевкасы кебек. Төзелеш авыл халкы эчә торган чишмәгә кадәр барып җиткәч, халык прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Прокуратура ул җирләрнең төзелешкә канунсыз бирелүен ачыклаган, ләкин җирле прокуратураның хакимиятка төшү бүтмәвен искә алганда, халықтың жерсіз ғана түгел, ішер сусыз да қалуы бик мүмкін. Тортқылаштар дауам ете, Суровка ауылы халқы мәселені референдумға шығарға жиына.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Мектеплерде православ діни дәрістерін ұқытуны тоғарға тұрышу, милли компонентларының бітірілуі иқтибар өзегінде қола келе. Әліге Башқұстанда православ діни дәрістері ұқытылмаса да, оның көп көне көші түбеклерде кіруі мәғлім. Жәмағатшілікте ислам динін ұқыту керектігі турында да фикірлер көп таралған. Бүгін бұл хақта белгілі жәмағат ішлеклесі бик көп әсбаптар авторы Бил Казиханов фикірлері білен бөлішті.
Мәктеплерде діни тәрбие беру мәселесіне келген шағында менің шақсан қарашым шондан ғибарат. Өзімнің көп йыллық, амин ғұмырым бойы 30 жылдан артық мәктеп директоры болып істедім. Оқытушы болып істедім, басқа органдарда істедім. Һәм өзімнің тәжірибемнен шығып шунағына айтылам. Біріншіден алып 9-шы класқа қадар барлық мәктеплерде де нинди тілде болуына қарамастан әхлак негіздерін беру керек балаға. Ол баланы бірінші сыныптан башлап, агар мүмкін екен енді балалар бақшаларынан башлап, ақны қарадан айыра білерге үйретуге керек. Нәрсе ол харам, нәрсе ол халал іш, нәрсе ол изгі іш, нәрсе ол ярамаған іш, һәм башка мына шулар турында баланың башынан ықлап түшүндүрүүгө керек. Энди 10-11 классларга келген чагында дин негиздерин үйрөтүү керектүү деп саныйм. Чүнки бүгүнкү күндө биз нинди гана системада жашасак да, иктисадий жактан да, саясий жактан да нинди гана дәрежеде биздин дәүлөттөрүбүз болсо да деп айтырга керек. Аны динне биз билерге тиешбиз. Чүнки диннин негизин, диннин тарыхын билмейше туруп, диний тагълиматтардын нерсеге үйрөтүлөрүн билмейше туруп, биз шулук дүйнө саясатта да, иктисадта да акты карадан айырга үйрөнө алмаячакбыз. Балалар муну бик жакшы үзләштерге тиешләр. Ләкин анын Ризаэддин Фахретдин әйткәнчә, диннин катлауландырып, кешенин башын бутарлык аңлашылмаган дәрәҗәдә бирү үзе бер гунах эш саналыр иде бизәп.
Вил Казиханов ислам динен укытуына кертү өчен башта бер инициатив төркем төзергә, алар белән республикадагы абруйлы шәхесләрне җәлеп итеп, мәгариф министрлыгын кузгатырга кирәк ди. Моның өчен мәгариф министрлыгы хезмәткәрләренең үзләрен дә огартырга кирәк булачак ди.
Мәгариф министрлыкларына карата мин шуны гына әйтер идем, аларга бу мәсьәләгә мәгариф министрлыгында эшләүче бөтен хезмәткәрләргә үзләренә дини тәгълиматларның, дини өйрәтүләрнең дип әйтергә кирәк, ишенә кирәк кирәк, аңларга кирәк үзләренә аның кая табан алып барган диндә ниндидер бер теге кара якларын гына күреп, аның якты якларын күрмәскә тырышу, ул үзе бер җитешсезлек дип исәплим. Ә бүген көндә безнең күпчелек мәгариф өлкәсендә эшләгән иптәшләр дип әйтим, бу яктан өлгереп җиткәндер. Дин мәсьәләсенә кагылган өлкәләр буенча дип әйтергә кирәк. Мәгарифтә эшләгән хезмәткәрләрнең барысында да махсус семинарлар, курслар оештыру кирәктер дип исәплим мин. Һәм укытучыларның белемен күтәрү институтында да бу юнәлештә даими системалы эш оештыруга күптән вакыттыр дип исәплим. Безнең галимнәребез бу өлкәдә җитәрлек, әдәбиятта бу өлкәдә безнең җитәрлек бар, аны системага салу, үйрәтү, ныклап җиңсезганып тотынырга гына кирәк. Ә диндә начарлыкны эзләү ул балаларны нәрсәгәдер икенче якка, аларның фикерен үзгәртә икән дип уйлау үзе бер зур гунах эштер дип исәплим мин.
Бу Вил Казыханов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бер буралак очышу вакытында төшеп утырырга мәҗбүр булган Уфа Приютова маршруты буенча ачучы узган елдыгына җитештерелгән Робинсон буралагы Бишбуляк районында җиргә төшкән, сәбәбе моторның сүнүе. Төшеп утырганда буралакның куйрыгы һәм пропеллер колаклары сынган, кешеләр зыян күрмәгән. Уфада бер төркем психик авырулар качкан иде. Узган шимбә биш авыру башкаларның беренче санлы психиатрия хастаханәсеннән качты. Алар гади авырулар гына түгел, моңа кадәр җинаять өчен хөкем ителгән хастаханәгә мәхкәмә психиатрия экспертизасы үткәрү өчен салынучылар. Аларның берсе кикбокс белән шөгыльләнгән булган. Ул сак хезмәтен зарарландыргач, өстәл белән тәрәзә решеткаларын ватып чыгып качканнар. Качып узак та үтми икесе, соңрак тагы икесе тотылган. Ниһаят, соңгысы да кулга алынган. Бу турыда Ичке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шарафетдинов шуларны сөйләде.
отрабатывалась вся оперативная информация, значит, в результате которой и удалось в итоге задержать на одной из квартир пятого беглеца Василия Лаптева, который пытался спрятаться у своего ранее судимого приятеля. И там, куда он пришел, его ждала засада оперативников.
Бу ішкі ішлер министрлігінің матбуғат өзәге башы Руслан Шарафетдинов болды. Уфада бір қызға әтлер хүжім еткен 24 яшық оқытушы Регина Ермилова һәр ертесін үгіру білән шұғыланген болған. Бұзған екшәмбі интернациональный урамынан үгіріп кетіп барғанда шәһәр өзәгінде оңа бір түркім хужасыз әтлер хүжім еткен. Оны йығып тішлі, толы башлағаннар, өтіп барған бір машина тоқтап оңа ярдәм еткен. Республикада янғыннар бітіп тұрғаны юк. Нефтекамский шәһәре янындағы Ташкын ауылында 2 катлы йорт янып, 3 кеше мәрхүм булган, 20 кеше эвакуацияланган, шуларның 7-се балалар. Федоровка районында 1-4 яшлык бала ут белән уйнап, төтөнгә исереп үлгән, икенче бер районда 2 исерек эше бут чыгарган, алар һәм тагы яш ярымлык бер бала тирелә янып үлгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Удмуртиядә яшәүче 85 яшен тутыручы Шиһабетдин Садыйковның яңа китабы турында сөйләмәкчебез. Шиһабетдин ага да ветеран, сугыштан соң ул 70 яшенә кадәр эшләп йөргән. Хәзер инде ул үзенең авыр тормышы турында китаплар яза. Аның өр-яңа китабы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Бөек Ватан сугышы ветераны, 4 орден кавалеры Шиһабетдин Садыйков җиңү бәйрәмен күтәренке рухта каршы алды. 85 яшен тутырып килүче Ижау шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин аганың 3-нче «Бәхетем юлдаш булгач» дип аталган китабы басылып чыкты. Озын һәм катлаулы юл үткән якташыбыз, Татарстанның Әгерҗе районында туып үскән, 17 яшеннән Бөек Ватан сугышына алынган, яу кырларында күп тапкырлар яраланган, әмма исән калган. 1945 елда туган ягына әйләнеп кайткан. Башта туып үскән авылында эшли, соңрак Ижауга күчеп килеп, биредәге заводларда хезмәт иткән. 70 яшендә генә лаеклы ялга чыккан. Электе каләм тибрәткән Шиһабетдин ага Садыйков хәзер буш вакытларын яраткан шигыленә бирә. 90-нчы еллар башында Яңгыш газетасы битләрендә аның беренче шигырьләре дөнья күрә. Шигырьләр язылып, басылып торалар. 85 яшьлек ветеранның хәзер 3-нче китабы нәшриятен чыкты. Сүз авторның үзенә Шиһабетдин Садыйковка.
Мин иң беренче сүземне башлыйман үзебездә дөнья күргән Яңарыш гәзитәсенә рәхмәтемне белдереп, Яңарыш гәзитәсе миңа күз-кудрәт бирде, дәрт-дарман бирде, шигырьләр яза башларга канатландырды. Мин 70 яшьләрендә шигырьләр яза башлап, 78 яшемдә беренче китабым дөнья күрде. Рәхмәт сиңа тормыш исемле китап. Бу минем өчен инде бик куанычлы хәл булды. Миңа шын мәгънәсендә үземнең узган гомер юлларымны яңадан барларга, дөньяга карашымны яңадан бер кат яңартып чыгарга, шуннан соң язуымны дәвам итә башладым дәртләнеп. 82 яшемдә сугыш елларым, гомер юлларым дип исемләнгән икенче китабым тагын дөнья күрде. Бу китабым ифрат дәрәҗәдә укучылар күңеленә дә, үземнең күңелемә дә бик хуш килде дип әйтәсем килә. 3-нче бөтен дөнья татар конгрессына алып барып та күп илләргә бүләк итеп таралды ул. Шуннан соң 3-нче китап турында инде күңелемдә ышаныч юк та кебек иде. Үзебезнең туган авылыбызда 2-нче китапның бик матур кичәсе узды. Тәкъдир итү кичәсе. Шунда вагъдә биргән идем. Әгәр дә кешемнән килеп 3-нче китабым чыкса, тагын күркәм ишрашу насип булыр әле дип. Язуымны дәвам итә башладым. Шигырьләрем җыла, дәртем арта. Шулай итеп 85 яшем дигәндә 3-нче китабым «Бәхетем юлдаш булгач» дигән дөнья күрде. Бусы инде 500 биткә якын. Кулга алырга да күңелле, эшләнеше дә бик матур, эчтәлеге белән дә үзем дә укучыларыбыз да канәгать булырлар дигән якты карашта торамын.
Шиһабетдин ага Садыйковның «Бәхетем юлдаш булгач» дип аталган китабында башкаларыннан аермалы буларак, аның төрле елларда Яңарыш газетасында басылып чыккан язмалары да урын алган. Авторның язмаларында да соңгы елларда безнең тормышыбызда булган вакыйгаларга бәя бирелә. Яшьләр кулагына да күп кенә әйтелгән сүзләре бар. Айрыкча гаилә кыру темасына, балаларны милли рухта тәрбияләү, гореф-гадәтләребезне саклап калу, мәдәниятебезне, сәнгатебезне үстерү буенча үгет-нәсихәтләрен укып, егетләребез, кызларыбыз ветеранның кыйммәтле киңәшләренә игътибар итәрләр.
Bu kitapta dünya kurgan yazmalar alar varsa da yanarış bitlerinde basılıp çıktılar. Şulay derip ul yazmalar uzunca bir kurkemlik bir tıra kitapka. Yaşları bizge ruhi baylak bulur digen fikirde kalanmıyım.
Hamide Keyfoğlu'na Azatlık Radyosu. İrşal.
Сембер өлкәсенең Иске Кулат районы үз юбилеен әзерләнә. Халкы тулысынча диярлек татарлар гына булган бу район оешуга быел 80 ел тула. Бәйрәмнең рәсми тантаналары июнь аена билгеләнгән булса да, бүгеннән үк мөһим чаралар күрелә башлады. Алар белән Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Депутатлар советы районның 2008-2012 елларда үсеше дигән программа кабул итте. Район башлыгы Рәхим Җанбекиров әйтүенчә, бу программаны тормышка ашыру районның икътисади хәлен күпкә яхшыртачак. Шуның нәтиҗәсендә авыл хуҗалыгы эшчәннәренең кереме 2007 елгыдан 3 мәртәбә арта ала. Район җитәкчелеге кабул ителгән программаны тормышка ашыру чараларын барлый. Иске Кулатканың киләчәгенә ватанымнан читтә яшәүче якташлар да үз өлешләрен кертергә тырышалар. Иске Атлаш авылында туып үскән, бүген Саратауда яшәүче күренекле меценат Эдуард Ганиев моңа кадәр дә туган ягына зур ярдәм күрсәтеп килде. Башкаларны да үз үрнәгенә җәлеп итү һәм районда кеше бизнесны үстерү максатыннан бизнес клуб булдыру һәм аның девизы сыйфатында алга мишәрләр дигән шигар тәкъдим итте ул. Аның фикеренчә, бу шигар әби-бабаларыбызны, тамырларыбызны искә төшерү аркылы үзебезнең кулатка мишәрләренә хас җигәрлегебезне ныгыту. Киләчәкне тәэмин итүдә милли мәдәниятнең һәм спортның да өлеше зур дип уйлый Эдуард Ганиев. Районда үзешчән сәнгать осталарының бәйгесе бара. Күптән түгел конкурсның икенче туры Иске Атлаш авылында узды. Иске Кулатканың район мәдәният сарайында узачак иҗат бәйгесе йомгагы 29 апрельгә билгеләнгән. Районның Кирюшкин авылында ел саен Афганстанда һәлак булган Камил Хабушев истәлегенә өстәл теннисы буенча турнир оештырыла. Быелгы 25-нче бәйгедә күрше Павлов, Николаев, Новоспасский районнары теннисчылары да катнаштылар. Барлыгы 100-дән артык спортчы. Аларны өлкә хакимияте вәкиле Николай Давыгин тәбрикләде. Соңнан мәрхүм Камил Хабушев гаиләсенә истәлекле бүләкләр тапшырды ул. Көн буе дәвам иткән ярышта җирле теннисчылар, Кирюшкинылар командасы җиңеп чыкты. Икенче урында район үзәгенең спорт мәктәбе шәкертләре командасы. Өченче урынны исә район үзәге спортчылары белән Павлов районы Просковина авылы вәкилләре бүлештеләр. Спортның башка төрләре буенча да кулаткылар сынатмыйлар. Баскетболчылар, мәсәлән, март аенда узган зона ярышларында җиңүче булып чыкканнар иде. Ләкин аларга Шардаклы касабасында узган финал ярышларында өлкә буенча 2-нче урын белән канәгатьләнергә туры килде. Спорт дигәннән Мәләкәс каласында Идел буе төбәкләренең милли көрәш буенча ачык турниры узды. Анда Татарстанның 6 районы, Чуашстан, Башкортстан, Мари иле республикалары, Казан, Чаллы, Тольятти, Оренбург шәһәрләре вәкилләре бил алыштылар. Бәйге башланыр алдыннан спортчыларны Димитровград шәһәре башлыгы Владимир Бондарев тәбрикләде. Аның фикеренчә, спортның бу төре соңгы елларда Мәләкәстә аеруча популярлашкан. Бүген аның белән өлкәннәр генә түгел, яшүсмерләр дә, мәктәп балалары да бик яратып шөгыльләнәләр. Русияның татар көрәше буенча федерациясе башкарма директоры Марат Әхмәдиев әйтүенчә, Ульян өлкәсендә мәйдан батырларын тәбрикләү ягыннан зур эш башкарыла. Төрле үлчәү категорияләре буенча менә кемнәр җиңеп чыктылар. Мәләкәстән Юрий Конопаткин, Мари иленнән Алмаз Хамидуллин, Динар Каримов, Илдус Сафиуллин, Әлмәттән Рузил Гайниев, Нурлаттан Марсель Гузаров һәм Илдар Аббасов, Казаннан Илдар Гиниятуллин белән Илнур Ахмәтҗанов. Ахырда тагын бер кыска хәбәр. Идел буе халыкларыныкы дип аталган 17-нче китапханәдә без Тукайлы халык дип аталган шигырь һәм рәсем бәйгесе узды. Иң мөһиме һәм куанычлысы бәйгедә мәктәп балаларының да катнашуы. Монысы инде укытучыларның хезмәт җимешедер. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Кызган табада Татар радиосының популяр диджее Гүлназ Сәфәрова белән әңгәмә һәм яшьләр тормышындагы башка кызыклы яңалыклар белән сезне Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштырам.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган тоба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
9 майда Казан Брюссель халыкара марафоны старт алды. 14 йөгерүчедән торган Татарстан командасы 4000 чакрым араны йөгереп үтеп, Казанның 2013 елгы Универсиаданы үзендә кабул итәргә әзер икәнлеген күрсәтергә тиеш була. Татарстанда Алтын каләм 2008 яш каләм ияләре бәйгесе бара. Әлеге фестивальнең ярдәмчеләре исемлегенә Азатлык радиосы да кертелде. Радионың хезмәткәре яш каләм ияләренең иҗатларын бәяләү чараларында катнашачак. Әлеге Алтын каләм районнар арасында бара. 13 майда Сабада, 15 яшел үзәндә, 19 Түбән Камада һәм 20 Чистайда. Фестивальнең йомгаклау өлеше 27-29 июньдә Борис Полевой теплофотында узачак. Бу көннәрдә безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында катнашып киткән шансон башкаручы Зиннурның яңа альбом чыгу уңаеннан башка татар телле радиоларда яшьләр арасында очрашулары бара. 8 майда Зөлфәт Зиннуров Шарык клубында тере тавышы белән җырлап китте. Ул төнне әлеге клубта булмасы ру сайты дусларын җыйган идем. 7 майда Казанның Баумун урамында халык радио көнен бәйрәм итте. Анда иң күп халыкны, төгәлрәге иң күп яшьләрне җыйган урын татар радиосы мәйданчыгы иде. Тамашаны радионың популяр диджейлары Булат Байрамов һәм Гүлназ Сафарова алып барды. Гүлназ Сафарова безнең бүгенге кызган таба тапшыруында кунакта. Ул безгә үзенең шоу-бизнес өлкәсендә ничек танылу алуын һәм татар радиосындагы эш вакытында булган кызыклы хәлләр турында сөйләр.
Шоу-бизнес дип мен хәтта шоу-бизнеска керәм дип уйламадым да, кергәндә, радиога кергәндә, диджей булып эшли башлаганда, тамашалар алып бара башлагач кына аңлап алдым инде мин моны. Хәзер шушы аңлап алуыма да инде 3 ел вакыт үтеп
китте. Лаякмы инде?
3 ел вакыт әйе.
Бу синең концертлар алып бара башлауга мәлле инде радиода эшли башлауга?
Радиода эшли башлауга.
Ничек әле үткәне кыскача гына?
Мин эшләп йөри дирем, телевидениедә практика үтеп йөри дирем. Һәм безнең журналистика һәм социология факультеты урнашкан бинада, анда кастинг үткәрәләр дип әйттеләр миңа. Ә мин шиктер килгәнме, ниндидер доклад укырга килгәнем әле баштан яңа. Килдем, Гүлназ анда радио алалар нәрсә диләр. Ә минем хыялым бар иде, ләкин рус телле радиостанциядә эшләү хыялы бар иде. Ой, мәйтәм кирип карыйм әле, кызык бит инде. Бик күп кеше, бик күп кызлар иде. Ә мәйтәм кызлар, мин кастингка түгел, тиз генә кирип кенә чыгам мәйтәм, исәнләшәм генә. Мин Зөлфәтне беләдерәм инде. Кердем, исәнмесез дип кенә, ничектер оралашырга кердем. Син кастингка мәйтәм, ну, ярар, әлегез нәрсә сорап карыйсыз. Сорап карадылар, нәрсәдер сөйләштереп карадылар, нәрсә белән шөгыльләнә. Мы там не интервьюлар язам, а это Татарстане шлярны язам, шла шла в сердце. Я рад для и кинчи кинди инди шалтратлар, а нас запись пошохрдлар, а нас сам брат на дан инди фирма шохтам.
Инг бренча сими кирна пасе булда, и фирда сили вошла вода.
Мин узымне бик яхшы татар телен белем ди бүледрем. Ләкин радиога килгәч, микрофон башла бит, представь себе, да мы сама микрофон бар, синьенда бер кеше юк, синьенда бер кагаз юк, син утрасың, син шул вакытта беләсең, синең миңләгән аудитория тыңлый төрле кеше бар. Һәм сүзләр, уйлыйсың, сүзләрнең тиз генә тәрҗемәсе башка килмәскә мөмкин. Әйтәсе килгән фикерне кыска әйтеп әйтергә кирәк. Менә шул проблема булды әлбәттә. Менә мин шуны әйтмәкче булам. Ирләр бит әле мин татарчаны 100% беләм дигән кешеләр белмиләр дип әйтәсем килә. Белмиләр дип әйтә алам 100%.
Аны тема буенча бармы сездә? Әллә инде көне буе кешенең күңелен, кәефен күтәрә торган сүзләр сөйләү генәме?
Лозунгыбыз татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. Димәк, без иң беренче рата кәеф тудырырга тиеш. Ләкин кәеф тудыру түгел, кояш нурлары балкый, урамда чәчәкләр үсә дип кенә утыру түгел. Шул ук вакытта инде дөнья күләм проблемалар да тукталу, проблемалар гына түгел, яңалыкларны әйтү, яңалыкларга үз фикереңне белдерү. Биджей ул теге буш-баш булып кына, о, исәнсез дип утырырга тиеш түгел әлендә әлбәттә. Ә шәхсән үзем алып бара торган тапшыру, ул тормыш тамаша тапшыру. Сишәмбе көнне сәгать 9-да булалы һәр вакытны. Анда без танылган шәхесләр белән аралашабыз. Җырчылар гына димәгән, менә күптән түгел минем Дилгер дә булды.
Иң күп озын сөйләгән көнең ничә сәгать булды? Әллә син гомумән тәүлек буе эшләсең?
Дөресен генә әйткәндә, мин эшкә килгәндә, бөтен диджейлар да бик стажлы иде. Мин
Килгәш килеп кердем. Бәйрәм булган саен гөлназ уңышлар. Яллар булган саен гөлназ уңышлар. Мин әйтәм рәхмәт. Бу инде уңышлар эшләргә 12 сәгать, 24 сәгать. Мин киләдерем, мәсәлән, шундый көн булды бер вакытны. Көндезге 12-дә килдем. Төнге 12-гә хәтле эшләдем. Шунда гына йоклап аласың да бер 5 сәгать. Иртә белән тагы эфирга чыгасың көндезге 12-гә хәтле. Тавыш 0, тавыш бетә, карылыгы бетә. Уйлап кара 24 сәгать инде фикердә сөйләп утыра кирәк дигәндә буш баш белән утырып булмый. Инде хәтта сөйләгәндә беләсең, Рөстәм, шундый авыз ачылмый, күңел йоклый. Бөтен тәнем йоклый, но мин күземне ачам. Мин менә шулай башымны селкимә һәм сөйли башлыйм.
Тәнкетләрдә булгандыр, ничек кабул иттең, авыр булдымы?
Дөресен әйтергә кирәк, мин бик эмоциональ кеше. Дөрес әйтелмәгән сүзләрен дә мин күңелемә бик якын кабул итәм. Ләкин тора бара кеше чынлап та үзгәрә икән, үземә шикләр куя башладым менә. Чөнки тәнкыйтне бөтен кешедән кабул итәргә ярамын. Мин кабул итә алам, мәсәлән, синнән тәнкыйт. Мин кабул итә алам бүтән кешедән, чөнки сез эшлисез, мәсәлән, Азатлык радиосында, шулай бит кемдер эшләндә бүтән телевидение өлкәсендә, масса күләм мәгълүмат чарасында. Бик рәхәтләнеп кабул итәм тәнкыйтне һәм тәдилгә тырышам. Халык әйткән сүзгә дә колак салам, әлбәттә. Чын күңелләреннән чыгып әйткән кешеләргә. Ләкин, мәсәлән, берәр кеше шалтырата икән, "Әй, эфирдә гөлләнә, гөлләнә синме?" әйтәм, "Әйем, мин эфирдә." "Сәгать дөрес әйтмәдең, син җүләрме әллә?" Яисә шалтыраталар да әйтә, "Син русча уйлыйсың." Менә бу тәнкыйтьме инде? Ул минем русча уйлаганымны, уйламаганымны каян белә? Аның кая избатлау юллары дип әйтегән, дийме? Күлке тәнкыйтьләргә мин әлбәттә хәзер көлеп карарга өйрәндем, Аллага шөкер.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Гомумән, алганда ул татар радиосы йолдызга тудыра инде. Шул йолдызга тудыра да, шуның белән ул акча эшләй. Әйме? Йолдыз булу сире кердеме? Мин монда хәзер йолдызлык сиренә кереп киттем инде.
Юк, миндә гомумән дә булмады. Мин моны дөресен генә әйткәндә, менә дөресен әйтим, мин моны аңлый алмыйм. Чөнки кайда булса концертлар алып бару, кайда булсаң да эфирда эшләп утыру, ул минем барлыгым, менә мин ничек бар, шулай бар, әйме? Һәм ничек тирне мин, "О, мин бит татар радиосы диджей, мин бит Гөлназ Сафарова" дип, моны гомумән башына кертә алмыйм. Исемләре белән әйтеп сөйләшмим, артистлар арасында да андыйлар бар, әйме? Җырчылар арасында да. Кешеләрдән кычкырып күләм һәм жәлим анды кешеләрне.
Гомумән менә бу безнең яшьләр тапшыруы битендә. Яшьләргә радио ничек тәэсир итә? Анализлаганы юкмы?
Бар, минем анализлап караганым бар, әлбәттә, уңай яклары.
Һәр хәлдә татар телле радио, менә 5 ел элек, 10 ел элек татар радиосларының текәлеге юк иде, хәзер текәләнә башлады.
Текәләнә башлады, һәм аны менә кичә үткән 7 май көнне үткән бәйрәм генә дә дәлилли алашлар бит Рөстәм. 7 май радио көне иде, без оештырдык әле бәйрәмне, һәм халык 30 августта хәдле кебек итеп зур бауман урамын тутырып җыйды. Бу инде шулай күрсәткеч дип уйлыйм. Аннан соң алыйк дискотекаларны. Дискотекалар һәр атна саен диярлек үтә. Скажи да, барсмит дип үткәреп тора. Һәм күпме халык җыела. Һәр вакытны дөньяган, йөзләгән, меңләгән халык җыела. Бу шулай күрсәткеч дип уйлыйм. Аннан соң әлбәттә профессиональ яклы сынаулар да алып барыла безнең радиода. Һәм күрсәткечкә карасак, яшьләр бик күбәйгән. Яшьләр аудиториясен арткан. Бер тапкыр гына түгел, 2, 3, 4 тапкырга арткан яшьләр аудиториясе. Бу әлбәттә уңыш дип уйлыйм, чөнки радионы тыңлыйлар икән, татар телле яхшы диджейлар бар икән алып бара торган. Яхшы җырлары бар икән, музыкасы бар икән, фикере бар икән, бу әлбәттә яшьләрне бар алга гына илтәчәк.
Менә синең сөйләмендә урыс радиоларына гына ошаган дип әйтүчеләр булды.
Юк, мин әлбәттә әйтә алмыйм, теге беренче диджейларын тыңламыйм, һәм ошарга тырышмыйм дип. Алай суфиланып утырасым килмәйме?
Шагыштырасыңмы
сен? Шагыштырам.
Башкаларны менә бу мөмкин дә.
Тыңлыйм.
Динамитнан да бинне башка.
Әлбәттә, мин бөтен радиостанцияларны тыңлап барам. Кайсы диджейны яхшырак эшләгәндә колак салам әлбәттә. Ну менә үзем тыңлыйм димәй, әлбәттә, ләкин ошарга тырышмыйм. Син мине бөтен беләсең, мин беренче курстан бирле радиода эшләмим, шулай бит. Ну син минем сөйләү стилемне ишеткәнең бар. Әйе, мин ничек сөйләштем? Шулай сөйләшәм, әйе. Чимәк дәптә дә шулай сөйләшәдер ими. Кайбер кеше әйтә, "Гөлназ бигрәк кыланып сөйләшәсең инде" диләр. Менә ничек буласың инде кылан? Кыланып минем шомнә мин 90-60-90 тапшырып кыланып алып барам. Чөнки мин анда оша торган блондинка ролендә. Матур булу серләре дип. Тапшырып алып барганда минем беренче кыланым да юк. Менә мин синең белән сөйләшәм, шулай дип радиода сөйләшәм.
Көнең ничек үтәсенең? Тәртиптә барамы ул? Ниндер план буенча әллә инде ничек туры килә шулай эшсең?
Дөресен генә әйткәндә, үзем бик тәртип ярата торган кеше. Ләкин шул бизнес бозу дип әйтер идем. Темп бозу, мәсәлән, шул кичә, мәсәлән, концерт атыннан йөргәндә мин ашамадым көне буе, мәсәлән. Күзләрем анда кайып чыккан белмим, йөгерәм, пешеп беттем, нитеп беттем. Ул руль артында белмим баруларым теге, тиз-тиз тигендә барып җитте, тиз-тиз монда парковкалап кую машинаны, дөрес туктамау, светофорга туктамыш ике ту анда. Менә шул яктан бозу әлбәттә, аш казаны бозылайын беренче чиратта. Яшәү ритмында да әлбәттә зыян сала дип уйлыйм. Ләкин кая барасың? Шоу-бизнес ул атларга тиеш беренчерәк бөтенәй бердән шулай бит, менә аны кем кемдер билгәнче без билдергә тиеш, без алып бирергә тиеш, без күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә без бүтән кешеләргә караганда 2 метрга булса да алга чабырга тиеш. Миндә Аллага шөкер энергия җитәрлек. Ашамасам да, йокламасам да, белем, Худай бирә миңа ул энергияне, Худай бирә. Мин әле уйлыйм, минем иҗатымның менә хәтта башланып та китмәгән дип бүген дөресен әйткәндә. Ул әле башланырга Алла
бирсә. Старт алдың әле.
Старт алырга җыенам гына менә. Әзерләнеп кенә яту әле бу минем. Флаг булгап миңа шоп дип әйтмәделәр дип уйлыйм.
Без 105 FM эшләгәндә эшли торган Татар радиосының популяр диджее Гөлнәс Сафарова белән аралаштык. Ул әле сөйләм белән генә түгел, тышкы кыяфәте белән дә алдырган. Ышанагыз, ул бик гүзәл һәм шибер. Фоторәсемнәрне Азатлык сайтының кызган таба бүлегеннән эзләгез.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сез Рөстәм Исхакый язылган тапшыруны тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.